101 Talk ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์
12นาฬิกา39นาทีนะครับ101 Talk ลั่นกลองร้องทุกข์นะครับในช่วงสถานการณ์โควิด19เนี่ยนะครับโควิด19เนี่ยนะฮะข่าวหนึ่งที่เรามักจะได้เห็นกันอยู่หนึ่งก็คือการฟื้นตัวของธรรมชาตินะฮะทะเลหาดชายหาดในพื้นที่ต่างๆนะครับเต่าขึ้นมาวางไข่ปลาวาฬออกมาเล่นน้ำทะเลมากขึ้นพบปลาชนิดนั้นปลาชนิดนี้ปลาดาวฟื้นตัวปะการังกลับมาเติบโตอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นด้านดีด้านหนึ่งนะครับก็บอกว่ามันเป็นการทำให้ธรรมชาติเติบโตนะฮะหยุดการล้างผลาญแบบที่ไม่คำนึงถึงธรรมชาตินะฮะของมนุษย์เรานะครับมีข้อมูลอันหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับท่านนี้เนี่ยแหละ New Normal ทะเลไทยนะครับอาจารย์ธรชี้เมื่อคนหยุดสัตว์กลับมานะครับแล้วก็จะชงแผนเปิดปิดจำกัดนักท่องเที่ยวนะครับเราจะ New Normal นะฮะทะเลไทยอย่างยั่งยืนหลังจากนี้ต่อไปอย่างไรนะฮะต้องคุยกับท่านนี้แหละครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลไทยรองคณบดีคณะประมงนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะฮะวันก่อนเพิ่งโพสต์ Facebook นะครับแล้วก็ใส่หน้ากากนะฮะหน้ากากเป็นรูปวานบูดาด้วยนะฮะผมเห็นแล้วก็แหมนะฮะเดี๋ยวถามอาจารย์นะฮะมีขายที่ไหนเนี่ยนะฮะมีสัตว์น้ำทะเลชนิดอื่นๆอีกหรือเปล่านะฮะก็สนใจนะครับในโพสต์ Facebook ส่วนตัวของธรธำรงนาวาสวัสดิ์เนี่ยนะครับก็ให้ข้อมูลไว้น่าสนใจนะครับช่วงหนึ่งบอกอย่างนี้นะครับถึงเวลาไป92นะครับนะฮะ92ก็คือน่าจะเป็น9ที่2นะครับวันนี้ผมขอเข้าพบท่านอธิบดีโสพลนะฮะก็คือท่านโสพลทองดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลเพื่อเสนอแผนขั้นต้นและพูดคุยให้เกิดขึ้นจริงนะครับเรื่องของการเปิดปิดพื้นที่เป็นระยะการดูแลเรือการวางแผนรองรับและจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อให้เพื่อนๆในทะเลของเรามีความสุขยิ่งขึ้นแหล่งท่องเที่ยวในทะเลไทยครึ่งหนึ่งอยู่นอกเขตอุทยานถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทะเลเช่นเกาะราชาเกาะเต่าเกาะหมากเกาะกูดนะครับยังรวมถึงสัตว์ทะเลหายากเต่ามาเฟืองนะฮะเรื่องวานเรื่องอะไรต่างๆนะครับที่สำคัญทะเลยังมีผู้คนหากินกันมากมายการวางแผนและการเดินหน้าอย่างรอบคอบคิดให้ถี่ให้ท่วนถี่นะครับจะทำให้คนอยู่ได้สัตว์อยู่ดีทะเลมีความสุขถ้าเราทำจนบรรลุผลได้นั่นแหละคือความหมายของวิถีใหม่ทะเลไทยและเป็นการพลิกโฉมทุกสิ่งอย่างแท้จริงคนรักทะเลไม่ต้องห่วงเรากำลังเดินหน้าและจะมาขอเพื่อนทอนนะครับช่วยให้ความคิดเห็นเป็นระยะระยะช่วยกันนะครับนะฮะนี่คือข้อมูลที่อาจารย์ทอนนะครับโพสต์ไว้นะครับเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ต้องถือว่าเอ๊ะหลังจากนี้ต่อไปนะครับเรานึกภาพออกนะฮะว่าพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับเรากลับมาใช้ชีวิตที่เรียกกันว่า New Normal เนี่ยนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะค่อยๆกลับมานะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติโดยเฉพาะทะเลในบ้านเราเนี่ยก็จะกลายเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายมีสิ่งต่างๆที่รอเราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยด้วยกันนะครับหรือแม้กระทั่งชาวต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่ที่เข้ามาบ้านเราก็แน่นอนฮะเรื่องของความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติชนิดที่เรียกว่าติดลำดับต้นๆของโลกนะฮะในหลายๆพื้นที่เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะดึงดูดนะครับการท่องเที่ยวนะฮะทำให้บ้านเราฟื้นนะฮะเม็ดเงินมหาศาลก็จะหลั่งไหลกันเข้ามาแต่ว่าสิ่งที่เราต้องคิดหลังจากนี้ต่อไปก็คือว่าเราจะทำอย่างไรจะทำเหมือนเดิมนะครับมันก็จะได้แบบเดิมถ้าจะทำแบบ New Normal จะทำอย่างไรเพื่อให้ยั่งยืนเพื่อให้สวยงามนะครับเพื่อให้อยู่ร่วมกันกับธรรมชาตินะฮะไปได้ตลอดนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องคิดและวางแผนร่วมกันเสียแต่เนิ่นๆนะครับในข้อมูลนะครับผมมีอยู่ในมือเนี่ยนะฮะอยู่ระหว่างการต่อสายกับอาจารย์ธรเนี่ยนะครับเมื่อประมาณสักวันที่5พฤษภาคมเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรเนี่ยนะครับก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับแล้วก็บอกว่าเสนอแผนในการดูแลสัตว์น้ำในทะเลช่วงกำลังฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็บอกว่านี่ผมขออนุญาตอ่านข้อความแล้วกัน นะฮะโชว์สัตว์เต็มทะเลแต่ไม่มีแผนไปต่อคงไม่ใช่ผมจึงนำบันได5ขั้นทะเลไทยในยุค New Normal มาอวดเพื่อนถอนตามแผนนี้นะครับผมนำความอยากนะครับให้ทะเลดีงามของพวกเราทุกคนผ่านคอมเมนต์มาจัดไว้เป็นขั้นตอนออกแบบโดยคิดถึงตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปจนถึงระดับชาตินะครับอยากให้ทุกฝ่ายมีส่วนช่วยกันผลักดันทำได้ตั้งแต่ระดับพื้นที่อุทยานจังหวัดภูมิภาคและประเทศนะครับเชื่อว่าหากเราช่วยกันจริงนะครับนี่เป็นข้อมูลนะฮะเป็นข้อความจาก Facebook ของอาจารย์ธรเมื่อวันที่5นะครับจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี่สมอย่างที่เราหวังไว้นะครับผมส่งแผนนี้ให้ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติที่ปรึกษาอุทยานทางทะเลคณะสัตว์หายากนะฮะแล้วก็ปยันใหญ่นะฮะเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแต่ว่าจะเริ่มเดินหน้ากันเมื่อไหร่จะเพิ่มเติมปรับปรุงอะไรบ้างลักแค่นั้นไม่พออยากแค่นั้นไม่ไปไหนนะครับเราต้องลงมือทำนะครับแล้วก็โพสต์เรื่องบันได5ขั้นทะเลไทยในยุค New Normal ไว้ดังนี้นะครับขั้นแรกเนี่ยก็คืออาจารย์ธรใช้คำว่ากาดห้ามตกนะครับกาดห้ามตกก็คือเรื่องของการลาดตระเวนดูแลเรื่องของเครือข่ายนะครับต้องมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอนะครับขั้นที่2ก็คือเรื่องของการสอดคล้องกับแผนโควิดนะครับซึ่งเขาจะต้องมีแผนโควิดในระยะเวลาหลังจากนี้ต่อไปนะครับก็จะมีเรื่องของการเพิ่มระยะห่างเรื่องของการลดจำนวนผู้คนนะครับเรื่องของการติดตามดูแลได้ไม่แออัดเรื่องของความปลอดภัยที่จะต้องมีสูงกว่านี้นะฮะเรื่องของสุขภาพที่ดีงามแล้วก็มีแผนการพร้อมนะครับนี่ขั้นที่2ขั้นที่3ก็คือเรื่องของการกระจายรายได้แล้วก็เพิ่มมูลค่านะครับซึ่งอันนี้แหละก็จะสำคัญนะฮะมีแผนการให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับเรื่องของขีดความสามารถในการรองรับประเภทเกาะหนึ่งนะครับมีห้องน้ำอยู่ไม่กี่ห้องมีร้านอาหารอยู่ที่2ที่แต่ว่ารับนักท่องเที่ยวกันเป็นพันนะฮะอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตเรื่องของการปิดสลับเหลื่อมเวลาท่องเที่ยวบ้างนะครับเรื่องของการจำกัดจำนวนแล้วก็ยังมีการเรื่องของระยะเวลานะครับเรื่องของฤดูการท่องเที่ยวซึ่งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของการให้สัตว์มีพื้นที่ใช้ชีวิตนะครับเรื่องของการดูแลท่องเที่ยวในพื้นที่บอบบางเรื่องของการป้องกันเขตบ้านสัตว์หายากนะฮะนี่ว่าด้วยเรื่องบันไดขั้นที่3กระจายรายได้และเพิ่มมูลค่าส่วนบันไดขั้นที่4นะครับอาจารย์ธรใช้คำว่าช่วยกันทำนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของพื้นที่จอดเรือการควบคุมเรือวิ่งไปมาปรึกษาหารือในพื้นที่ก็คือการให้พื้นที่ในแต่ละพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมนั่นแหละนะครับเรื่องของการสร้างกฎเกณฑ์ยอมรับและการบอกต่อนะครับเรื่องของการทำกิจกรรมเกิดการมีส่วนร่วมทุกเพศทุกวัยนะครับเป็นเพื่อจิตสำนึกในสาธารณะจิตสำนึกในท้องทะเลไทยร่วมกันนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายฝันให้ไกลนะครับอาจารย์ธรบอกว่าฝันให้ไกลก็จะมีอยู่3หัวข้อย่อยเช่นโครงการอันดามันมรดกโลกนะครับเช่นเรื่องแผนการจัดการหมู่เกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่านะครับหรือว่าแผนการจัดการชายฝั่งทะเลแล้วก็เกาะพื้นที่ EEC นะครับนี่คือบันได5ขั้นนะครับคงจะได้ตามกันในส่วนตรงนี้นะครับว่าแล้วสุดท้ายแล้วนะครับนะฮะสิ่งที่พูดกันนะครับที่เสนอแนะกันนะครับนำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับไหนๆเราให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวแล้วนะฮะเราคงจะต้องรักษาธรรมชาติในลักษณะแบบนี้ให้ยืนยาวที่สุดนะครับอยู่กับธรรมชาติใช้ประโยชน์จากธรรมชาตินะฮะโดยเคารพธรรมชาติด้วยนะครับก็นะฮะอยู่ระหว่างการต่อสายแล้วกันอาจารย์ธรน่าจะติดภารกิจนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับผมไปเรื่องอื่นกันหน่อยนะครับวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับจะมีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะหลังจากเว้นกันไปตั้งเท่าไหร่อ่ะ3งวดนะครับก็ตอนนี้นะครับที่ใครไปเห็นตามแผงเนี่ยนะครับก็จะเป็นสลากกินแบ่งงวดประจำวันที่1เมษายนนะครับซึ่งจะต้องไปออกกันวันที่16นะครับ16พฤษภาคมนี้นะครับมีความเห็นออกมาจากอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยนะครับกรรมการและโฆษกของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพูดถึงเรื่องการออกรางวัลในวันที่16พฤษภาคมเนี้ยนะฮะวันเสาร์เนี้ยนะครับอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าจะยึดแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะมีการจำกัดจำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ออกรางวัลนะฮะที่เขาจะมีการถ่ายทอดสดกันนะฮะท่านผู้ฟังนึกออก โดยให้กรรมการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะฮะเช่นสถานที่ที่นั่งต้องห่างกันอย่างน้อย1เมตรนะฮะการจัดสถานที่ที่นั่งที่แต่ละคนจะนั่งเนี่ยนะครับจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ร่วมออกรางวัลทุกคนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กำหนดให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการอยู่ในห้องออกรางวัลหากเป็นเจ้าหน้าที่เชิญกรรมการผู้ประกาศรางวัลจะต้องใส่เฟซชายนะครับเฟซชิลเนี่ยแหละขออภัยนะฮะนอกเหนือจากหน้ากากอนามัยด้วยตลอดจนนะครับให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ออกรางวัลรวมถึงจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆทุก30นาทีนี่คือกติกาที่ออกมานะฮะซึ่งจะออกรางวัลในวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับส่วนพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าชมการออกรางวัลซึ่งก็อย่างที่เราเห็นนะฮะก็จะมีไปสังเกตการไปร่วมดูการออกรางวัลเนี่ยหมุนวงล้อหลักที่1อะไรต่างๆเลยเนี่ยสามารถเดินทางมาได้นะครับแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับโดยการรับชมอยู่ในห้องออกรางวัลนี่อาจจะมีที่นั่งลดลงจากเดิมเพราะจะมีการเว้นระยะห่างเพิ่มนะฮะที่เรียกกันว่า social distancing เนี่ยนะครับแล้วหากที่นั่งเต็มเนี่ยก็จะได้จัดสถานที่รับชมผ่านทางโทรทัศน์วงจรปิดณด้านล่างของอาคารนะครับดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลผ่านโทรทัศน์วิทยุหรือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีความสะดวกปลอดภัยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่รณรงค์ให้อยู่บ้านและลดการเดินทางส่วนผู้ที่ถูกรางวัลสลากนะครับงวดวันที่16พฤษภาคมนะฮะหลายคนบอกแหมขอให้ถูกกันเถอะนะครับอาจารย์ธนวัฒน์นี่บอกอย่างนี้หากต้องการเดินทางมาขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากที่สนามบินน้ำนะครับจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะต้องลงทะเบียนจองคิวผ่านเว็บไซต์นะครับ www.glo.or.th นะหมายถึงใครถูกรางวัลจะมา walk in มาไม่ได้นะฮะหมายถึงขับรถมาขึ้นรางวัลไม่ได้จะต้องนัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนมาขึ้นรางวัล นะฮะโดยเริ่มให้จองคิวการขึ้นรางวัลของงวดสลากงวดของวันที่1เมษายนเนี่ยนะฮะซึ่งจะออกรางวัลในวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมเป็นต้นไปพูดง่ายๆก็คือหลังรางวัลออกแล้วก็ให้เริ่มมาขึ้นรางวัลที่สำนักงานได้ตั้งแต่วันที่18นะฮะ17เนี่ยเข้ามาจอง18มาได้นะครับกำหนดการขึ้นรางวัลได้ไม่เกินวันละ 65,000 ฉบับซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการนะครับการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนะฮะส่วนวิธีการจองคิวเนี่ยนะครับก็ไม่ยากนะฮะก็กรอกชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็จำนวนสลากที่จะมาขอขึ้นรางวัลจากนั้นก็มาขึ้นรางวัลตามวันเวลาที่ได้จองไว้นะครับอันนี้เพื่อความสะดวกสามารถขึ้นรางวัลแต่ว่าก็ตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะฮะหลายคนได้ตามข่าวเนี่ยสามารถขึ้นรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะฮะธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะครับเฉพาะสาขากรุงเทพและปริมณฑลนะครับตามข่าวนี้บอกด้วยนะครับบอกว่าการจำหน่ายสลากงวดวันที่16มิถุนายนเนี่ยนะครับก็คือของเดือนหน้าเนี่ยนะครับสำนักงานสลากเนี่ยจะให้ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยแจ้งความประสงค์นะครับขอรับสลากไปจำหน่ายผ่านเว็บไซต์นะฮะ glo.or.th ก็คือแจ้งความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคมทั้งนี้หากตัวแทนจำหน่ายไม่แจ้งความประสงค์ในระบบจะไม่สามารถชำระเงินค่าสลากและรับสลากงวดวันที่16มิถุนายนไปจำหน่ายได้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นระบบใหม่สำหรับผู้ที่จะไปซื้อสลากจากสำนักงานสลากกินแบ่งนะครับส่วนนะฮะอาจารย์ธนวัฒน์บอกต่อด้วยนะฮะสำนักงานสลากเนี่ยได้ขอให้ตัวแทนจำหน่ายสลากทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยประเมินสถานการณ์ด้วยนะและความสามารถในการจำหน่ายก่อนตัดสินใจแจ้งความประสงค์ขอรับสลากไปจำหน่ายเนื่องจากในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะครับมีข้อจำกัดในการจำหน่ายสลากแตกต่างกันอาจทำให้การจำหน่ายไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับและในขณะที่จำหน่ายสลากให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกำหนดไว้นะครับเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยเรื่องของการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะสวมถุงมือขนาดจำหน่ายสลากระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตรโดยการปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ซื้อผู้ขายและสังคมส่วนรวมนะครับคือถ้าเป็นร้านปกติก็คงจะมีแผงกั้นเหมือนตามร้านอาหารนะฮะที่ให้คนเข้าไปนั่งได้เนี่ยนะฮะส่วนไอ้ประเภทเดินเลขขายเนี่ยอันนี้ผมว่าก็คงจะต้องมีแหละเรื่องของหน้ากากเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะนี่คือความคืบหน้าของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16พฤษภาคมนะฮะท่านถูกแล้วนะฮะหลายคนอาจจะบอกถ้าถูกแล้วท่านจะไปขึ้นรางวัลเลยไม่ได้นะฮะท่านต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนมาขึ้นรางวัลนะครับ แล้วทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะระบุให้ท่านนะฮะว่าท่านเนี่ยสามารถมาขึ้นรางวัลได้วันไหนกี่โมงนี่นะฮะแล้วเขากำหนดด้วยนะฮะว่าการรับขึ้นรางวัลได้เนี่ยไม่เกินวันละ 65,000 ฉบับเออนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวตามมาดูนะครับจะออกกันวันเสาร์นี้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงนะครับมาปิดท้ายกันนิดนึงนะครับเรื่องความคืบหน้าโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับเรื่องของการเปิดโต๊ะนะครับรับเรื่องร้องเรียนเยียวยา 5,000 บาทเนี่ยนะฮะที่ใครไม่ได้เนี่ยนะครับที่กรมประชาสัมพันธ์เขายังดำเนินการไปตามปกตินะครับจนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้นะครับถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่15พฤษภาคมนะฮะกระทรวงการคลังเขาจะปิดรับเรื่องร้องเรียนที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็คาดว่านะฮะจะปิดทบทวนสิทธิ์การรับเงินเยียวยาเนี่ยนะครับได้ในวันที่17พฤษภาคมนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับบอกว่าการเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนของกระทรวงการคลังตั้งแต่13เมษายนนะครับที่เขามีการเปิดถึง12พฤษภาเนี่ยนะครับหรือว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้มายื่นร้องเรียนเนี่ยรวมแล้วประมาณสัก 15,000 คนโฆษกกระทรวงการคลังครับคุณลวรนแสงสนิทนะครับบอกว่าจนถึง12พฤษภาคมนะครับมีผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทเนี่ย3เดือนเนี่ยจากรัฐบาลไปแล้วนะครับ 14.2 ล้านคนนะฮะส่วนเรื่องของการทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งในระบบออนไลน์แล้วมายื่นร้องเรียนที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับจะแล้วเสร็จนะครับภายใน17พฤษภาคมส่วนคนที่ลงทะเบียนในระบบแต่ระบบระบุว่าเป็นการลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1.7 ล้านคนนะครับซึ่งกระทรวงการคลังให้ตามข่าวของคุณลวรนนะครับซึ่งกระทรวงการคลังจะไม่ทอดทิ้งนะครับและจะหาช่องทางเยียวยาที่เหมาะสมต่อไปให้สอดคล้องกับชื่อโครงการที่บอกว่าเราไม่ทิ้งกันนะครับส่วนคนที่ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาแต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยนะครับทางโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่ามันมีความผิดพลาดในเรื่องของบัญชีที่กำหนดให้โอนเงินเข้านะครับเช่นใช้บัญชีที่มีชื่อร่วมหรือไม่ได้ไปใช้บัญชีที่มีชื่อของตนเองใช้บัญชีที่เป็นชื่อของลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตามข้อกำหนดเนี่ยต้องเป็นบัญชีในชื่อของคนที่ได้รับเงินเยียวยาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขคือได้แล้วแต่ว่าอาจจะต้องรอหน่อยนะครับโฆษกกระทรวงการคลังบอกต่อด้วยนะครับนับตั้งแต่เปิดให้มีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา28มีนาคมจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็เท่าไหร่14พฤษภาคมนี้นะครับมีผู้มาลงทะเบียนเนี่ย 28.8 ล้านคนนะครับนี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้นในจำนวนนี้มีคนที่ลงทะเบียนซ้ำนะครับหรือเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์ในการได้รับเงินเนี่ยเยียวยาเนี่ยเช่นคนในระบบประกันสังคมเป็นพนักงานและวิสาหกิจเนี่ยคาดนะฮะก็จะมีประมาณเหล่านี้คาดว่าจะมีคนผ่านสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้นเนี่ยไม่เกิน16ล้านคนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป้าที่ทางกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเขากำหนดที่จะช่วยเหลือนะครับส่วน 1.7 ล้านคนอันนี้น่าสนใจนะครับกระทรวงการคลังจะไม่ทอดทิ้งและจะหาแนวทางหาช่องทางเยียวยาที่เหมาะสมต่อไปเพื่อให้มันแหมสอดคล้องกับเราไม่ทิ้งกันนะฮะเราไม่ทิ้งกันลงทะเบียน 28.8 นะครับแล้วก็เท่าไหร่ล่ะจ่ายเงินเยียวยากันต้องจ่ายเงินเยียวยากันทั้งหมดเนี่ยนะครับ 16 ล้านคนแล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะฮะผู้ที่ไม่ได้สิทธิ์นั้นถูกตัดออกไปแล้วผู้ที่ลงไม่ผ่านนะฮะไม่สำเร็จเนี่ยมีอยู่ประมาณล้าน7เนี่ยนะฮะ 1.7 ล้านขออภัย 1.7 ล้านคนเนี่ยนะฮะอันเนี้ยเขาจะต้องมีโครงการช่วยเหลือต่อไปอันนี้ตามข้อมูลนะครับเดี๋ยวตามมาดูนะฮะว่าเขาจะมีความช่วยเหลือต่อไปในลักษณะไหนอย่างไรชื่อโครงการอะไรเราไม่ทิ้งกัน2หรือยังไงนะครับเดี๋ยวตามกันดูครับอีกเรื่องนึงนะครับผมปิดท้ายนิดนึงนะฮะจอปิดอุทยานอีก2เดือนทั่วประเทศนะครับหวังฟื้นฟูป้องสัตว์ป้องกันสัตว์ป่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทางผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3นะครับออกมาเปิดเผยบอกว่าได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าอุทยานครั้งที่2เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่ามีท่านอธิบดีธัญญาเนติธรรมกุลนะครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นประธานอธิบดีเนี่ยนะครับแจ้งในที่ประชุมนะครับบอกว่านายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีนโยบายจะปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศอีกอย่างน้อย2เดือนนะครับเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าแล้วก็ป้องกันสัตว์ป่ามิให้ถูกรบกวนโดยให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไปทำแผนปิดอุทยานแห่งชาติตามวันและเวลาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่โดยให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานอันนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพื่อจะให้ธรรมชาติฟื้นตัวให้มากที่สุดนะครับ วันนี้เสียดายนะยังไม่ได้คุยเรื่อง New Normal ทะเลไทยเดี๋ยวมีโอกาสคงจะได้พูดคุยกันนะครับ12:59 นหมดในช่วงของผมนะครับเดี๋ยวผมคงต้องลาไปก่อนนะครับช่วงหน้าอยู่คลินิกสุขภาพนะครับคุณประพุทธสุวัฒนารออยู่แล้วนะครับของในส่วนของผมพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์